Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Emisiju otvaramo o izvještajem iz Sarajeva, gdje je održan summit lidera Brdo Brijuni. S detaljima se javlja Marija Arnautović.
Predsjednici država regije nakon plenarnog sastanka u okviru procesa Brdo Brijuni usvojili su zaključke, čija je jedna od poruka da se povjerenje, razumijevanje i dijalog u regiji moraju stalno graditi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Ostajemo čvrsto posvećeni toj zajedničkoj viziji Europe i nastavit ćemo koristiti Brdo Brijuni proces kao centralnu platformu za politički dijalog na visokom nivou koji napređuje stabilnost i konačnost jugoistočne Europe u okvirima Europske unije.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović najavila je da će ta zemlja nastaviti da pomaže zemljama u regiji na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Rekla je da je na marginama samita razgovarala sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o otvorenim pitanjima koje se odnose na priključenje Srbije Evropskoj uniji.
Željela bih naglasiti da Hrvatska ne blokira niti ne želi blokirati Srbiju u pregovorima za pristupanje u članstvo Evropskoj uniji. Što više, u našem je interesu da Srbija što je moguće prije uđe u članstvo Evropske unije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Spreman sam da za sve ono što Hrvatska istakne kao zahtev koji je potpuno opravdan, da utičem da mi u Srbiji to ispravimo što pre, kako ne bismo imali problema na evropskom putu.
Slovenski predsjednik Borut Pahor upozorio je kako će se Evropska unija u narednom periodu baviti više sobom nego širenjem, što, kako je rekao, ne smije ugroziti reforme u zemljama koje žele biti dio Unije.
Ne vidim kompletne Evropske unije bez svih država na ovom području jugoistočne Evrope u punopravnom članstvu.
Počasni gost samita bio je italijanski predsjednik Sergio Mattarella. On je na konferenciji za novinare izrazio nedvosmislenu podršku zemljama regije ka njihovom evropskom putu. Zanimljiv dio konferencije za novinare nakon plenarnog sastanka bila su pitanja. Novinari su između ostalog pitali odnosima u regiji nakon poređenja Banja Luke i Blajburga, koje prije nekoliko dana iznio banjalučki biskup Franjo Komarica. Odgovorio je predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović.
Ne znam je li dao pravo poređenje, ali evo, gospodin Komarica je sad napadnut i prozvan i on bi trebao možda nekome da se nešto izvine za ono što je kazao. A možda se može naći neko drugo poređenje za ono što su doživjeli Hrvati i Bošnjaci u Banja Luci. Dakle, Banja Luka nije bila opkoljen grad kao Sarajevo. Banja Luka je bila slobodan grad. Iz njega su sistematski odstranjeni Hrvati i Bošnjaci.
Hrvatska predsjednica prokomentarisala je da li u toj državi ima jačanja nacionalizma.
Hrvatska postoje određeni politički procesi kao što ostalom postoje u cijeloj Europskoj uniji, ali nema ustaštva niti neoustaštva.
A srbijanski predsjednik potvrdio da će na jesen doći u Sarajevo.
Dogovorili smo se da to bude za vrijeme predsjedavanja gospodina Izetbegovića, pošto je on uticao da se otkaže posjeta koja je bila već planirana. Ja nikakav problem ne pravim da dođem u Bosnu i Hercegovinu.
Naredni sastanak procesa Brdo Brijuni bit će održan 2017. godine, a domaćin će biti Makedonija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi redovita rubrika Most. Razgovaralo se o medijskoj situaciji u Srbiji. Sugovornici su bili dvojica novinara, Miloš Vasić i Vukašin Obradović. Bilo je riječi o tome zašto Vučić nije bio zadovoljan programom radio televizije Vojvodina, pa su smijenjeni cijelo rukovodstvo i urednički tim. Da li te smjene podsjećaju na Miloševićeve čistke iz 90. godina? Da li je nakon vojvođanskog javnog servisa na redu radio televizija Srbije, koju vladajuća partija često kritizira? Zašto su predstavnici Evropske unije i Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju mlako reagirali na atak na vojvođansku televiziju? Da li je danas manje nezavisnih medija u Srbiji nego u Miloševićevo vrijeme? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podsjeća na onu iz 90. godina, kada je Milošević uspostavio apsolutnu kontrolu nad štampom, radijom i televizijom. Naši sagovornici su Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Vasiću, sve do pre neki dan činilo mi se da je danas stanje u medijima ipak bolje nego u Miloševićevo vreme, ali nakon čistki u radio televiziji Vojvodine, koje su izvedene u Miloševićevom stilu, više nisam siguran da se nećemo vratiti u to vreme. Kakav je vaš utisak?
I meni se činilo do pre neki dan. Međutim, ono što se događa u međuvremenu, to je jedna nervozna i histerična potreba režima Aleksandra Vučića da sedne apsolutno na sve, pogotovo kad su mediji u pitanju. Za vreme Miloševića se barem postojali nekakvi ventili. Ne znam, Vreme, Radio B92, Radio Pančevo, jedan izvesan period, Naša borba, pa danas. Međutim, ovi su izgleda zapeli da uzmu baš sve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću?
Mene zapravo iznenađuje to što se srpska javnost stalno iznenađuje potezima Aleksandra Vučića. Ja ću vas podsjetiti da je bilo osnova za sumnju da će se sa RTV Vojvodinom događati ovako nešto još u februaru mesecu, kada je Gordana Suša, tada još član regulatornog tela za elektronske medije, upozorila da su prilikom izbora upravnog odbora RTV-a 6 članova ovog tela glasali na istovetan način. Dakle, to je bila priprema terena. U REM-u je izabran upravni odbor koji upravo na prvoj sednici počinje sa čistkom na radioteleviziji Vojvodine i bilo je sasvim iluzorno očekivati da će Aleksandar Vučić nakon pobede na izborima u Vojvodini ostaviti da postoji radiotelevizija Vojvodine takva kakva jeste, sa programskim sadržajem kakav je bio. Dakle, ja nisam nimalo iznenađen sam samo što mi se čini da ćutanje iz RTS-a znači da oni misle da neće doći na red. Ja mislim upravo suprotno, i ovakav RTS koji je blag, miran i tih, to neće biti dovoljno, jer Aleksandar Vučić traži od medija da budu otvoreno navijački na njegovoj strani, nešto poput Pinka ili Informera.
Evo, gospodine Vasiću, gospodin Obradović je pomenuo Radio Televiziju Srbije. Ja mislim da je on ostavio nekakvu malu slobodu tom javnom servisu, pa se u njenim emisijama povremeno mogao čuti poneki opozicioni glas. Mislio sam da je njemu dovoljno da ima veoma gledani Pink i ostale televizije na kojima je svakodnevno prisutan, pa mu Radio Televizija Srbije nije toliko važna. Međutim, evo, to kaže gospodin Obradović, nakon onoga što se dogodilo s Radio Televizijom Vojvodine, nisam više siguran da i tamo neće biti promjena.
Problem je u tome što Vučić nije u stanju da otrpi ni najmanju, ni najsitniju kritičku reč. Onda smo počeli tako da ćemo prvo da zakrenemo vrat Radio Televizije Vojvodine, a boga mi i ovi sada na RTS-u dolazi na njih red. Nije ni to prvi put, sve smo i to videli 92. treće godine, i treba samo pažljivo gledati Pink i čitati Informer. Jer ako Dragan Vučićević naziva ljude sa RTS-a žuti bujke, žuta olje i žuti stanojko, onda je jasno šta tu sledi. Očito je, ovi su zapeli da, ali apsolutno stanu svojim kopitom na sve što postoji.
Gospodine Obradoviću, mislim da je Vučić uveren da ga Brisel neće previše kritikovati zbog ataka na televiziju Vojvodine, ako ga bude uopšte kritikovao. Da nije u to uveren, ne bi onako otvoreno podržao smene na toj televiziji.
Pa nažalost, bit će da je gospodin Vučić u pravu. Saopštenje koje je usledilo nakon svega onog što se dešavalo u radioteleviziji Vojvodine, a stiglo je od Evropske komisije i OEPS-a, može se svesti na jednu rečenicu da se zapravo prati pažljivo šta se dešava u javnom servisu i ništa više od toga. Moje lično uverenje je da međunarodni faktor, tu pre svega mislim na Evropsku uniju, ali i na ostale, neće prelaziti ovu crtu, jer je njima očigledno sada u prvom planu regionalna stabilnost, dakle Bosna i Kosovo, i dok god oni budu zadovoljni ponašanjem Aleksandra Vučića, neće se previše mešati u unutrašnje stvari Srbije kao što su medijske slobode. Moram da priznam da mene to zaista pomalo čudi, jer mi imamo reprizu 90-ih kada je i Milošević proglašavan faktorom mira i stabilnosti, i ne mogu da prihvatim taj način razmišljanja da jedna nedemokratska država kakva je bila Miloševićeva i kakva ova danas jeste, može da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Vasiću, je li vi mislite da Evropsku uniju uopšte ne interesuje kakva je medijska situacija u Srbiji?
Ja mislim da su reakcije Evropske unije na medijsku situaciju u Srbiji ritualne i ceremonijalne. Oni su ispustili nekoliko, ono što se kaže, ispravnih zvukova, a zapravo je svečano sve jedno. Molim vas, pogledajte šta se događa u zemljama članicama. Poljska, Mađarska, Hrvatska. I naravno, jednom kad uđu unutra, i to je ono što od mene počinje da čini polako jednog euroskeptika, jednom kad uđu unutra, onda nakon toga mogu da rade šta hoće, niko ih više neće ni pritiskati, ni upozoravati. Ja sam tu veliki pesimista.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podseća na onu iz 90-ih godina. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Miloš Vasić, novinar beogradskog nedeljnika Vreme. Voditelj je Omer Karabeg.
Zanimljivo je da je Šešelj ovih dana na konferenciji za štampu zatražio da se na radio televiziji Srbije uradi isto ono što je urađeno na vojvođanskoj televiziji. Odmah sam se setio one Šešeljove konferencije za štampu aprila 1992. godine, kada je pročitao spisak novinara televizije Beograd za koje je rekao da su srpski izdajnici i da treba da odu sa televizije. I ti novinari su sklonjeni. Verujete li, gospodine Obradoviću, da ovaj Šešeljev potez najavljuje odlazak i nekih ljudi sa radio televizije Srbije?
Pa ja sam gotovo ubeđen da je sledeći medij koji će doći na red za upodobljavanje RTS, bez obzira što se aktuelno rukovodstvo RTS-a na svaki način pokušava i trudi da se ne zameri aktuelnoj vlasti. Ali kad već govorite o spiskovima i podsjećanju na 92. godinu, vi ste osim spomenutog Šešelja ovih dana imali u srpskoj javnosti jedan gotovo sličan, ako ne i isti spisak, samo što ga nije izgovorio Šešelj, već Ratko Dmitrović, koji je na Twitteru, a kasnije i u otvorenom pismu, ustvrdio da je NUNS nastao na kroatofilstvu. Jovan Ugligorijević je direktno prozvao zbog toga što sarađuje na jednom hrvatskom portalu. Dakle, taj spisak je već u izradi. Samo je pitanje da li će ga Šešelj pročitati ili neko drugi, jer podsjećam vas da se RTS već spominje kod Dragana Jevučićevića, pa su tu žuti Bujke, žuta Olja, da se pridružio njima i Zoran Stanojević, koga Vučićević naziva žuti Stanojko, a nakon jedne bezazlene, rekao bih, emisije Oko, tom spisku se pridružila i novinarka Jelena Obućina. Dakle, 92. se ponavlja, samo što Šešelj je malo zakasnio. Preduhitrio ga je Dragan Jevučićević, koji pravi već spisak nepodobnih na RTS.
A to kad kaže žuti, to znači pristalice Demokratske stranke, je li tako?
Da, kogod na RTS-u izgovori ili pokuša makar da citira nekakvu kritičku misao izgovorenu u javnosti, to su za njega žuti, a za Dmitrovića to su ustaše i kroatofili. Tako da imamo jednu zaista potpuno sličnu situaciju iz 92. Tako da ja mislim da nećemo dugo čekati na promene i u samom RTS-u.
Gospodine Vasiću, kako vi gledate na ovu konferenciju za štampu Šešeljevu, koja se ponavlja i liči na onu iz 1992.
Pa ima tu jedna ozbiljna razlika. 92. godine je Šešelj bio neko i nešto, sad je marginalac. On jednostavno radi ono što je navikao i zašto da ne, on to radi radi sticanja sebi poena u jednom određenom delu desne javnosti. Možda priča što god hoće, baš ga briga. Meni je nešto drugo zanimljivije. Kako to da se recimo Vučićević i Ratko Dmitrović odjednom osetili ohrabreni da kažu nešto što još koliko pre 6 meseci se ne bi usudili da kažu. Znači oni osjećaju jedno određeno ohrabrenje i oni se ljudi upodobljavaju, opet da iskoristimo tu reč, i guraju se potpuno udvorički, po svom običaju inače, da se istaknu kao veliki borci, zaštitnici Aleksandra Vučića i njegove porodice. Ne treba nikad ispustiti porodicu. Tako da svaki put kad neko ima nekakvu primjedbu na nešto, oni će da graknu. Sad se tu pojavljuju i fantomske organizacije, neki sindikat novinara Srbije za koji prvi put čujem i neko profesionalno udruženje novinara Srbije, to profesionalno udruženje mi se sviđa terminološki čisto, za koje također nikad nisam čuo, koji sad brane novu vojvođansku vlast od bilo kog pokušaja kritike koje se odnosi na smenu uređivačke ekipe Radio Televizije Vojvodine. To je, kaže, ne bilo po zakonu, zapravo ponavljaju ono što je Aleksandar Vučić isto tako nepromišljeno i brzopleto izrekao u jednom trenutku.
Gospodine Vasiću, ali imamo već duže vremena, a evo i sad se to ubrzalo, povratak kompromitovanih novinara iz 90-ih.
Pa prvi kompromitovani među svima njima je Ratko Dmitrović, naravno, sećamo se mi vrlo dobro onog lista koji se zvao Argument, koji on uređivao, da je bilo Bože me sačuvaj. Dragan J. Vučićević je kompromitovan kasnije, nakon 2000. pa 2001. 2002. u onim raznim štampanim stvarima koje su navijale za ubijstvo Đinđića i bile medijska logistika zemunskog klana i jedinica za specijalne operacije. To su vam ono, plaćenici koji vide gde su pare i onda idu tamo.
Gospodine Obradoviću, po vašem mišljenju, zašto vraćaju novinare iz 90-ih godina? Da li oni nemaju dovoljno ljudi ili je to nekakva ideološka poruka?
Znate šta, Ratko Dmitrović u odgovoru pismo nosu je u dve stvari najmanje u pravu. On je sam rekao u tom pismu da se on nije promenio i druga stvar, rekao je da nam niko nije kriv što su njegove ideje pobedile danas. I moram da priznam da je u velikoj meri u pravu. Dakle, tu on ne greši, jer mi zapravo već poodavno imamo na delu povratak govora mržnje i nacionalizma u tom javnom diskursu. Licemerno, naravno, zvuči da vi imate Vučića koji ohrabruje i Evropu i zemlje regiona kako on vodi miroljubivu politiku, a mi zapravo na unutrašnjem planu u Srbiji imamo jednu od najretrogradnijih ideoloških potki na kojima se zasniva uređivanje velikog broja medija. Dakle, vi tu imate različite ciljne grupe. Jednoj ciljnoj grupi se obraća Pink, a drugoj Informer. Ono što njima promakne, tu su večernje novosti i na kraju, kao šlag na tortu, tu je politika koja zapravo reže takozvanu drugu Srbiju. Dakle, vi imate jedan spektar medija koji služe za obračunavanje sa drugim medijima. Vučićeva poruka svima nama je jasna. On na ovaj način želi da nam pokaže šta one koji su protiv njega, šta oni mogu da očekuju. I ja to tako čitam sve ovo što se dešava u poslednje vreme na medijskoj sceni Srbije.
Gospodine Vasiću?
Vukašin je potpuno u pravu kada je pominjao u čemu je Ratko Dmitrović u pravu. I onda se sad tu pojavljuje i politika gde gospođa Smajlović, glavna urednica, pokušava da objasni da ako neko ima primjedbu na Ratka Dmitrovića i njegove blesave detonacije, da je to uskraćivanje slobode reči Ratku Dmitroviću. To je inače ponavljanje Vučićeve teze, nekoliko puta ponovljene također. Šta vi mene kritikujete? Pa imam ja pravo da kažem. To je govorio on, to je govorio Siniša Mali i govorila je čitava jedna plejada tog trusta pilećih mozgova iz Srpske napredne stranke. Kaže, izvinite, ja ovo kaže, pa
Ja pravo da govorim, pa govori brate, ti imaš pravo da kažeš što god hoćeš. Ali imaš također i odgovornost da si bubnu neku budalaštinu ili gadost da za to budeš kritikovan. Znači ta kritika nije uskraćivanje prava nečijeg na slobodu govora i iznošenja mišljenja, ta kritika je nešto što je u jednom normalnom društvu i u javnom dijalogu najnormalnija stvar. E, oni bi hteli i to nekako da udare ako je ikako moguće.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podsjeća na onu iz 90. godina. Sagovornici su Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, međutim, ohrabruje što jedan deo novinara neće da ćuti. To smo vidjeli prilikom protesta Novinari ne kleče, a evo i sada preko 100 novinara radio televizije Vojvodina protestuje protiv smene urednika u toj kući. Oni to rade iako rizikuju da izgube posao.
Pa mislim da zaista ova kampanja koja se vodi na svim poljima, ona mora da izazove neku reakciju bez obzira na sasvim opravdan strah novinara za sopstvenu egzistenciju.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da će biti nekog efekta od ovih novinarskih protesta?
Važno je da novinari protestuju, da se bune, da vrište i da se ritaju. To je jedino što im je preostalo ovoga trenutka. Nekog efekta će sigurno biti, presudnog ne, naravno, jer većinsku Srbiju ovih 46 i ne znam koliko posto koje je glasilo za Vučića, apsolutno ne zanima šta mi mislimo. Bitno je jedino da ostane 2-3 planička u mraku. Par medija koji se nisu dali prepasti i koji će pisati što god hoće i kako misle da treba.
A dobro, ali tih medija koje isvetle u mraku, čini mi se da ima manje nego u Miloševićevo vrijeme, gospodine Vasiću.
Pa tu smo negdje, nedostaje recimo upadljivo i bolno radio B92 koji je bio strašno važan u ono vrijeme.
Izvinite gospodine Karabeg, ovdje bih samo da se nadovezem na mišljenu priču o medijskoj situaciji. Zaboravljamo jednu važnu činjenicu i bitnu razliku. Danas u unutrašnjosti Srbije, za razliku od Miloševićevog perioda, vi gotovo na prste jedne ruke možete nabrojati lokalne i regionalne medije koje imaju nezavisnu uređivačku politiku. Podsjetit ću vas, u Miloševićevo vrijeme je stvorena mreža ANEM koje je činilo 30 radio i TV stanica, zatim Local Press. Danas vi imate u unutrašnjosti Srbije medijsko tržište u vlasništvu nekoliko porodica potpuno bliskih ovom režimu. Tu su Krđići koji su kupili Studio B i imaju mrežu radio stanica. Tu je Vitko Radomirović koji raspolaže većinom TV, radio i pisanih medija dole na jugu Srbije. Tu je Radojica Milosavljević koji ima 7, 8, 9 medija i vi danas praktično u unutrašnjosti nemate ni približno onakvu situaciju kakvu ste imali u Miloševićevom periodu. Vi danas u unutrašnjosti Srbije nemate medije za razliku od onog najgoreg Miloševićevog perioda koji su koliko toliko bili nezavisni i preko kojih su građani mogli da dođu do informacije.
To je posljedica histerično izvedene kampanje rasprodaje javnih medija po unutrašnjosti, koja se pravdala lažima, kao nigde u Evropi ne postoje lokalni javni mediji vraga, postoje svuda. Ali je bilo bitno da se podare lokalni listovi, lokalne radio i TV stanice i da to pređe u ruke pouzdanih ljudi i porodica.
Gospodine Vasiću, izgleda da ipak najviše slobode ima na internetu. Čini se da je danas mnogo više nezavisnih portala nego onih koje vlast kontroliše.
Pa to je bila neizbježna posljedica. Ljudi moraju da progovore, pa makar i na lakat, makar i preko interneta, ali to po prirodi stvari sužava javni dijalog. Ne govorim samo o broju ljudi koji pristupaju internetu i to čitaju, nego je to jedan sasvim drugačiji medij. Jedna stvar je kad vi kupite novine pa ih pročitate. A druga stvar je kad uđete na internet pa nešto pogledate, to je ono moguće, ali nije obavezno i što bi ja to čitao do kraja i tako dalje. To vidimo po načinu i broju pregleda, ali se i na taj način se nešto ipak događa i Bogu hvala da je tako.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi da ima više slobode na internetu?
Pa naravno da ima više slobode na internetu i internet je zapravo postao za većinu nas jedino mjesto slobode na kome možete za sada još uvek bez nekih sankcija da iznesete svoje mišljenje ili da pročitate nešto što inače u tradicionalnim medijima ne možete. Ali i tu bih vam skrenuo pažnju. Srbija je zemlja sa nekih 60% funkcionalno nepismenih ljudi, sa jedne strane. Sa druge strane, već je u pripremi zapravo odgovor vlasti i na ovu činjenicu. Odjedanput je stigla inicijativa iz Ministarstva kulture i informisanja da se ide u definisanje pojma novinar, iako sve međunarodne organizacije, uključujući tu i OEBS, zapravo predlažu suprotno. Šta je namera Ministarstva kulture, vidjet ćemo uskoro, ne bih da slutim, ali mislim da se iza ove želje da se definiše pojam novinar zapravo onemogući pravna zaštita svim onim ljudima, blogerima, ljudima koji rade na portalima, da se oni ne vode kao novinari i ne uživaju prava koje imaju novinari. Tako da ja mislim da zapravo ovaj režim je duboko u razmišljenju kako da i taj posljednji kanal slobodnog protoka informisanja što više ograniči. Podsjetit ću vas da je toga bilo i do sada, doduše u brutalnom obliku preko obaranja sajtova ili botovanja takozvanog, ali ukoliko prođe ova namera da se novinarima definišu samo oni koji bi bili usko definisani ovim poslom koji se bave, te posledice će biti mnogo rigoroznije.
U zaključku, gospodine Vasiću, mislite li da će se mediji vratiti u 90.
Postoji takav pokušaj i postoji takva namera. Međutim, 90. su davno prošle, nije to više ono isto vreme i što je najvažnije, ne postoji onaj isti strah. Postoji egzistencijalni strah, naravno. Prihod sve manje, mi sve više radimo za sve manje pare, ali, kako da vam kažem, to je sad pitanje svačije odluke i građanske hrabrosti i profesionalne hrabrosti. Hoće li ili neće da nastavi, pa po svaku cenu, i ja se nadam da hoće.
Gospodine Obradoviću, po vama, da li će se mediji vratiti u 90. u Miloševićevo vreme?
Pa mislim da se mi nalazimo već u 90. Samo je pitanje hoćemo li se probuditi i hoćemo li naći nove načine da odgovorimo na sve veću medijsku presiju koja se vrši nad nama. Sve govori da su medijske slobode sužene, ali mi moramo nalaziti nove načine da dođemo do građana i do njihove podrške. Tog trenutka kada građani ponovo osjete poverenje prema novinarima, ovom režimu će biti mnogo teže da se obračunava i sa nepodobnim medijima i novinarima, a na nama je da pokažemo makar minimum i građanske i profesionalne hrabrosti i pokušamo da zaista budemo ono što jesmo, a to je zapravo glas slobodnih građana.
Gospodine Obradoviću, hoćete da kažete kad se ponovi ona situacija iz 90. godina kada su građani prolazili pored TV Bastilje, izviždali i protestovali?
Upravo to. Mi danas moramo da bijemo bitku da povratimo poverenje građana.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vasiću.
Hvala, Omere.
Hvala, gospodine Obradoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati: u Hagu održana statusna konferencija u žalbenom postupku Jadranko Prlić i drugi.
Ja mislim da u mojih 16 godina koje sam proveo na ovom međunarodnom sudu nisam naišao na žalbu koja bi bila toliko kompleksna i toliko teška kao ova.
Francuski dnevnik Liberacion objavio javni apel u kojem poziva na ostavku hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zbog revizionističkih stavova prema ustaškom režimu.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesti kršenja ljudskih prava ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Stanovnici Dobojskog prigradskog naselja Prisade, koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj, obišli ovih dana rodni kraj koji još izgleda sablasno.
Bila nas je osmjera djece, poselili smo ovdje svi i tražio sam obnovu dva puta, nisam ništa dobio, poslao sam u Zagrebu radničku, 22, ne odbili. Poslao sam u Sarajevo sve papire, što god i su tražili, ništa nisam dobio. Odgovor sam dobio da su dobili, ali obnove nema ništa.
Više od 20 godina nakon rata, dio povratnika u selo kod Novog Travnika živi bez struje.
Ljeti je teži, djece ne može ništa od rane imati. Pokvari se, priždera nema, ali dobro i tebi bi trebalo. Ljudi bi se zadržavali ovdje i ne bi išli dalje. Dijelimo zemlje koji ljudi radi, držali stop. Ipak mi se narod dajte, ako nema struje, odmah odustaje od toga. Nema povratnika zbog toga.
U Bihaću prije 3 godine osnovana Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine.
Prije svega odnosi se na područje Bosanskog Novog, na područje općine Ključ, kao i Prijedora i Sanskog mosta.
U Bileći nedavno proveden projekat u okviru kojeg su se izgradile pristupne rampe za Carevu džamiju i crkvu Svetog Save, kao i kulturni centar.
A mi se trudimo da riješimo i mnoge druge barijere od prihvatanja ljudi s posebnim potrebama. Ne radi se tu samo ljudima sa invaliditetom, već ljudima koji imaju otežano i kretanje, i to smo i primijetili uopšte, da bi davili ravnopravno svima i pravo na molitvu i pravo na duhovno rasterećenje i, pa kažemo, i sa život.
Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U Hagu je održana statusna konferencija u žalbenom postupku Jadranko Prlić i drugi. Presuda pretresnog vijeća izrečena je 29. maja 2013. kada je Jadranko Prlić osuđen na 25 godina zatvora. Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković su osuđeni na po 20 godina, Valentin Ćorić na 16, a Berislav Pusić na 10 godina zatvora. Izricanje presude žalbenog vijeća očekuje se u novembru 2017. informiše Goran Jung.
Prlićevog branitelja Michaela Karnavasa zanimalo je kako žalbeno vijeće napreduje u razmatranju žalbi na prvostupanjsku presudu, te kada se može očekivati žalbena rasprava na kojoj će strane u postupku argumentirati svoje stavove, riječima sudskog prevoditelja.
Nemam nikakva konkretna pitanja, osim toga što bih rekao da bi bilo zgodno kad bismo znali kakav je status u predmetu, kako žalbeno vijeće napreduje. Prošlo je već dosta vremena i bilo bi dobro kad bismo barem otprilike znali, zbog planiranja, kada bismo mogli očekivati pitanja žalbenog vijeća u vezi sa žalbom.
Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća, Karmel Adžius, odgovorio je kako se potpuno posvetio proučavanju žalbi iz slučaja Prlić i drugi, te obećao kako će to i intenzivirati krajem idućeg mjeseca, nakon žalbene presude u predmetu visokih policijskih dužnosnika bosanskih Srba u vrijeme rata, Miće Stanišića i Stojana Župljanina.
Mi, naravno, već radimo i proučavamo razne žalbene osnove. Kako optužbe, tako i obrane. Dakle, radimo na tome. Kao što znate, to je jedan ogroman poduhvat. Ja mislim da u mojih 16 godina koje sam proveo na ovom međunarodnom sudu, nisam naišao na žalbu koja bi bila toliko kompleksna i toliko teška kao ova.
Žalbeni sudac Adžius je potvrdio da unatoč velikom poslu sve ide prema planu donošenja konačne drugostupanjske presude potkraj 2017. Također je podsjetio da je dodatno podneseno u žalbenom postupku još nekoliko podnesaka.
Vijeće također razmatra i neke povjerljive podneske, međutim ne mogu o njima iznositi nikakve detalje upravo zato jer su povjerljivi. Konstatiram, dakle, da postoji jedan javni podnesak o kojem u ovom trenutku žalbeno vijeće razmatra.
Između ostalih i zahtjev države Hrvatske da sudjeluje u žalbenom postupku kao prijatelj suda, amicus curiae, kako bi pokušala osporiti prvostupanjske nalaze o prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu kao vođi udruženog zločinačkog poduhvata protjerivanja Bošnjaka s područja takozvane Herceg Bosne.
Odgovor optužbe dostavljen je 31. ožujka 2016. a korigendum tom odgovoru dostavljen je 1. travnja 2016. Suci još uvijek vijećaju o tom zahtjevu.
Nitko od osuđenika u prvom stupnju nije imao primjedbi na zdravlje i uslove haškog pritvora, a statusnoj konferenciji su nazočili svi, osim Berislava Pušića, koji je na privremenoj slobodi zbog zdravstvenog stanja.
Gospodine Prlić, imate li nešto što želite u vezi s time spomenuti? Odgovor, ne, nemam ništa za reći, časni sude. Hvala gospodine Prliću, gospodine Stojiću.
Thank you.
Hvala gospodine Stojiću, gospodine Pranjak.
Sve je dobro, van svake razumne sumnje.
Thank you, Mr. Petković.
Hvala gospodine Petkoviću.
Sve u redu, nemam nikakve primjedbe.
Mr. Ćorić.
Gospodine Ćoriću.
Ovdje nema nikakve novosti, sve u redu, hvala.
Hvala. I branitelji gospodina Pušića, imate li vi nešto za reći? Dobro, hvala.
Podsjetimo, u prvostupanjskoj presudi bivšem predsjedniku vlade Hrvatske zajednice Herceg Bosne Prliću raspravni suci su dodijelili 25 godina zatvora, ministru obrane Stojiću 20 godina, dvojici načelnika glavnog stožera HVO-a Petkoviću i Praljku također svakom po 20 godina, zapovjedniku vojne policije HVO-a Ćoriću 16 godina, te predstojniku odjela za zatočene Pušiću 10 godina zatvora. Timovi obrana su u žalbi zatražili oslobađanje ili manje kazne za njihove klijente, dok je optužba pak zatražila povećanje kazni za članove udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio da se politički i vojno potčine, trajno uklone i etnički očiste Bošnjaci iz onih dijelova Bosne i Hercegovine koji su proglašeni Herceg Bosnom, te da se ta područja pripoje državi Hrvatskoj ili da se proglase državom unutar BiH, po uzoru na Republiku Srpsku. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Francuski dnevnik Liberacion objavio je javni apel u kojem poziva na ostavku hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zbog revizionističkih stavova prema ustaškom režimu. Javni apel potpisala su brojna ugledna imena evropske i svjetske kulture i nauke te brojni aktivisti. Istovremeno Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, pripremio Enis Zebić.
Revizionizam prema ustaškom režimu, progon nezavisnih i neprofitnih medija, čistke na javnoj televiziji, nekompetencija za funkciju ministra kulture, što je jasan dokaz da je on tamo postavljen da promovira svoje ideološke stavove, a ne da se bavi kulturom. To su argumenti kojima niz domaćih i stranih intelektualaca, umjetnika i aktivista za ljudska prava traži smjenu ministra kulture Zlatka Hasanbegovića kao prvi korak vlade u odbacivanju prakse revizionizma. Apel su zajedno sastavili Europski antirasistički pokret, Inicijativa mladih za ljudska prava i Inicijativa kulturnjaci 2016. a potpisali su ga među ostalim Nobelovac Dario Fo, filozofi Etienne Balibar, Tony Negri i Alain Finkielkraut, BH Oskarovac Dari Stanović i mnogi drugi. Jedan od potpisnika je i dugogodišnji aktivist za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Hrvatske Zoran Pusić.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Dvije su stvari tu za njega očigledne. Jedna je da revizionizam servira neistine koje su same po sebi čovjeku odbojne i smatra da se tome treba suprotstaviti. Druga, koja je, tvrdi naš sugovornik, mnogo opasnija.
A to je uvijek sa revizionizmom da sljedeću generaciju lišava iskustva prethodnih. Da ako frizirate povijest, prikazujete drugačije nego što su se stvari dogodile i prilagođavate ili odbacujete one činjenice koje vam ne odgovaraju, onda je to je po prilici kao da u medicini stvari koje je prethodna generacija znala izbrišete i nova generacija mora na vlastite koži te stvari učiti.
Inicijatori apela najavljuju da će krajem lipnja organizirati izlaganja nekih od istaknutih potpisnika u Zagrebu. Prozvani ministar Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, a povodom zvučnih imena potpisnika kazuje kako se čudi površnosti ljudi koji su se dali uvući u denoncijansku kampanju dokoličara sa zagrebačke špice. I grupa zastupnika lijeve opozicije pokrenula je parlamentarnu proceduru opoziva ministra Hasanbegovića. Među inicijatorima procedure nema bivšeg premijera i predsjednika SDP Zorana Milanovića, koji čini se mnogo više vrednuje blamažu koju ministar nanosi HDZ-u, a manje važnim smatra štetu koju Hasanbegović nanosi Hrvatskoj i njenom ugledu u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Stanovnici Dobojskog prigradskog naselja Prisade, koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj, obišli su ovih dana rodni kraj koji još izgleda sablasno, iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro 21 godinu. Tamo je bio i Arnes Grbešić.
Među stotinjak nekadašnjih stanovnika naselja Prisade, koji su obišli ruševine kuća u kojima su živjeli do početka maja 1992. godine, bio je i Drago Vrkašević. On ima 51 godinu i živi u Zagrebu. Kaže da ovo naselje, koje je 6 km udaljeno od centra Doboja, izgleda sablasno i tužno.
Ali eto, opet da se obiđe bar ono rodno mjesto, da se ne zaboravi, da se to koliko toliko još posjetimo na te naše dane iz mladosti, škole, posla, svega. Bilo je lijepo živjeti. Žal za ovim još uvijek ne prestaje.
Pored uništene i opljačkane kuće, Vrkašević priča da je više puta podnosio zahtjeve za obnovu. Dodaje da je posljednji put prije 2 godine dokumentaciju poslao nadležnima u Sarajevu.
Nekoliko smo puta predavali, nikad niko ni odgovora, ništa. Uvijek pri neke izbore javi se nekakvi, bit će obnove. Gdje god predaš niko odgovora, prođu izbor, nakon 4 godine opet pokreće se akcija obnove, ništa.
Konkretnu pomoć nakon podnošenja zahtjeva za obnovu porušene kuće nije dobio ni Vinko Petrović i on danas živi u Zagrebu.
Bilo nas je 8 djece, oselili smo ovdje svi. I tražio sam obnovu 2 puta, nisam ništa dobio, poslao sam u Zagrebu radničku, 22, ne odbili, poslao sam u Sarajevo sve papire što god i su tražili, ništa nisam dobio, odgovor sam dobio da su dobili, ali obnove nema ništa.
Sredinom 1992. godine u Prisadama je potpuno uništeno oko 150 kuća, od kojih je do danas tek 10 obnovljeno. Predsjednik udruženja Naše Prisade Ante Babić kaže da se ljudi koji podnose zahtjeve za dobijanje pomoći radi obnove porušenih domova nalaze u apsurdnoj situaciji.
Jedan od osnovnih problema je da vam traži da nemate nikakvu nekretninu. Pa ne može neko ko živi 25 godina biti beskućnik i biti da u 25 godina nije ostvario ništa. I, ne znam, dojete da ste imali preključak struje, oni kažu da doneste zadnju uplatnicu. Pa mislim, otkud da donesemo?
U Prisadama je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 400 ljudi. U ovom naselju danas stalno boravi tek 10 stanovnika, kaže Zlatko Grujić iz udruženja Naše Prisade.
Tu se vraćaju ili dođu stariji, umirovljenici, bolesni. Oni kad umru više nema, znači
Nema tu više dima iz dimnjaka zimi.
Izbjegli stanovnici Prisada tokom boravka u rodnom kraju obišli su i spomen obilježje koje je podignuto u znak sjećanja na 20 ubijenih civila koji su ostali u svojim kućama nakon okupacije Doboja u maju 1992. godine. Tada je ubijeni otac Zlatka Grujića. Grujić kaže da se zbog toga obraćao policiji i okružnom tužilaštvu u Doboju.
Ostao je na Prisadama, nije htio izaći iz sela kad su paravojni postrojbi takozvane JNA ušli u selo. Podnosili smo kaznenu prijavu, međutim nikada ništa nije se niko dostojio od tog pravosuđa, ni odgovoriti, ni pozvat za neku dodatnu informaciju, ništa.
Porijeklom iz Prisada je jedan od predratnih rukovodilaca policije u Doboju, Karlo Grgić. Njegova supruga Anica kaže da su na spomen obilježju koje je izgrađeno pored temelja potpuno srušene područne osnovne škole uklesana imena više članova njene porodice.
Tu mi je muž, svekar, svekrva, brat, šogorica, stric i tako. Muž je radio u policiji, 5. je izveden iz stana, bila sam zajedno s njim, tobože samo na informacijski razgovor. Znalo se, traži Karla Grgića, znači naši Dobolje su slali te nama nepoznate. Nije se vratio, nestao je, odveden je u nepoznatom smjeru, nikad ni traga ni glasa o njemu. Ja za to nemam riječi.
Među 10 stanovnika koji stalno žive u Prisadama je i Miro Grgić, koji je sa svoje 43 godine danas najmlađi mještanin. Sredinom 1992. godine u ovom naselju ubijeni su Mirini otac i stric. Njihovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni. O životu u Prisadama i povremenim susretima sa starim komšijama koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj, Miro Grgić kaže.
Pa nije loše živjeti, ali ako ima nekog od čega živjeti, ako ima penziju i tako to, primanje nekog. Ja živim samo od dnevnica. Ovi ljudi odu sljedeći dan odmah i opet ostaje isto. Opet mi sami koji smo tu i tako dalje.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnis Grbešić.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Više od 20 godina nakon rata dio povratnika u selo kod Novog Travnika živi bez struje. Opštinska vlast tvrdi kako je financijski problem prevaziđen i da je novac za elektrifikaciju osiguran, te najavljuje da bi radovi trebali početi ovog ljeta. Međutim, povratnici su sumnjičavi jer kažu da godinama slušaju obećanja da će dobiti struju i da više nikome ne vjeruju. Marija Augustinović ima detalje. Ilija Lešić jedan je od rijetkih povratnika u selo Đakovići, udaljeno oko 5 km od Novog Travnika. Većina prijeratnih stanovnika ovoga sela ne želi se vratiti svojim domovima, jer ne pristaju u 21. stoljeću živjeti bez struje.
Ljet je teži. Ljet se ne može ništa od rane imati. Pokvari se, priždera nema. Pa i dobro i TV bi trebalo. Ljudi bi se zadržavali ovdje i ne bi išli dalje. Djelimo zemlje koji ljudi radi, držali stok. Ipak bi se narod vratio, ako nema struje, odmah odustaje od toga. Nema povratnika zbog toga.
Iako je dio Đakovića proteklih godina dobio električnu energiju, brojna domaćinstva i dalje čekaju da svijeću zamijene sijalicom. Kada se vratio u selo, Jozo Čelam nije ni sanjao da će i 20 godina nakon rata živjeti u kući bez struje, ali kaže da je i na to navikao.
Pa lako ima svijeću, pa i svijeću nekad i u mraku sjedim, šta ću ja. Tamo, onoliko sam ja sam naučen na sve i prije, ko sam odao po šumi, nema gdje ja nisam bio. Ali bilo je da imao bolja udobnost prije 45 godina nek sad ovdje u mene. U šumi u planini, bilo je gore, do Leskoje dolnije, bilo je možda 13-15 km, tada smo imali struju. 70. A ovdje sad, nakon 46 godina.
U općini Novi Travnik tvrde da je za elektrifikaciju u Đakovićima osigurano 125.000 konvertibilnih maraka, od čega su većinu izdvojili Fond za povratak Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske, a manji dio općina. Pomoćnik općinskog načelnika Branko Brkan smatra da bi radovi mogli biti završeni u junu, te naglašava da je lokalna vlast svoj dio posla uradila.
Znači, mi smo provodili procedure javne nabave, odabrali smo izvođača, završene su sve procedure, znači javnih nabava, i sva dokumentacija je otišla u Sarajevo. To je trenutačno u ministarstvu ljudska prava, odnosno Fond za povratak, oni pripremaju ugovor. Koliko imam informaciju da je ugovor napravljen, sad je kod javnog pravobraniteljstva na ovjeri, trebalo bi se 1-2 da počnu radovi. Ja sam optimista, pa mislim da kraja 6. mjeseca da bi trebalo da bude gotovo, sad hoće li neće, ali evo, procedure sam takve kakve jesu.
Malobrojni povratnici u Đakoviće dočekali su s rezervom najavu da će konačno dobiti struju. Kažu da su navikli na neispunjena obećanja, a osobito u godinama kada se održavaju izbori i kada se političari bore za svaki glas.
Gubimo nadu i strana se da će biti opet do toga ništa. Izgubili su nadu, sad ko bude ljubazan i ko je moćan, treba se potrugut i mi živimo i nismo u kamenom doba, što ja znam, da trebamo imati struju koji ostali.
Da vam kažem, ja više ne vjerujem dok ne prosvjeti, nikom, nikom, samo Bog vjerujem više nikom. Jer vrazi letaju po zemlji, ne vereš im vjerovati.
Povratnici u Đakoviće nisu usamljeni u svojim problemima, jer prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, u Bosni i Hercegovini postoji više od 2720 domaćinstava bez električne energije. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
Dakle, elektrifikacija jeste problem u Bosni i Hercegovini iz razloga što su donatori, kada su ugradili individualne stambene objekte, išli na manja ulaganja, dakle na niskonaponsku struju. Dakle, stvar je financija, stvar je izdvajanja i sad evo već smo dobili informacije da će državno ministarstvo putem fonda za povratak sve što ima se stava dati za infrastrukturu, za elektrifikaciju i za puteve. Tako da je to jedna stavka koja je jako bitna da se uradi.
A da je nepovjerenje povratnika u Đakoviće prema obećanjima da će konačno dobiti struju ipak utemeljeno, potvrđuje i monitoring utroška javnih sredstava namijenjenih za povratak izbjeglih i raseljenih koji provodi Unija za održivi povratak. Mirhunisa Zukić kaže da je analiza pokazala da su upravo povratničke teme među najdominantnijima u izbornim godinama.
Naravno da su obećanja upravo u predizbornom periodu i ono što je vrlo bitno, uradi se dio toga i ono ostavi se jedan period za iza toga da će se uraditi iz nekih fondova, iz nekih budžeta, pa se to nikad ne desilo. Tako svaki put imamo nove izbore sa starim prijedlozima.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović. U Bihaću je prije 3 godine osnovana Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine. U fokusu djelovanja je pomoć pravosudnim organima u otkrivanju do sada neistraženih zločina i procesuiranje počinilaca posebno na području Sanske doline, pripremila Dženita Duraković.
Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine osnovana je s ciljem pružanja podrške i materijalne pomoći porodicama bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se procesuiraju zbog optužbi da su počinile ratne zločine, ali i prikupljanju dokumentacije i pomoći državnim organima da otkriju istinu. Besim Dizarić, predsjednik upravnog odbora fondacije.
Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine osnovana je prije 3 godine s ciljem da prvenstveno da se ogroman broj zločina koji su počinjeni na prostorima Bosanske Krajine, a najviše u dolini Sane, da se ti zločini otkriju i da se procesuiraju.
Dizdarić ističe jako dobru saradnju sa državnim tužilaštvom kojem su prezentirali informacije i ukazali na zločine za koje pravosudne institucije nisu ni znale.
Prije svega odnosi se na područje Bosanskog Novog, na područje općine Ključ, kao i Prijedora i Sanskog mosta. Recimo sama činjenica da jedan stravičan zločin koji se desio na području općine Ključ, gdje je u jednoj kući zapaljena jedna kompletna porodica, gdje 13 članova porodice je zapaljeno, da u tužilaštvu apsolutno nisu imali nikakve informacije vezane za taj zločin. A isto tako ogroman broj ti pojedinačni zločina koji se desio 92. godine na području Bosanskog Novog nije zabilježen i nije i tužilaštvo nema nikakvih podataka vezano za te zločine, tako da smo mi odnosno informacija s kojima smo raspolagali dali tužilaštvu i stavili im se na raspolaganje da im pomognemo oko svjedoka i u narednom periodu ćemo raditi i dalje na tome. Zadovoljan sam s tom suradnjom sa tužilaštvom.
Fondacija raspolaže i značajnim brojem dokumenata do kojih kažu i nije lako doći.
Tu se mora se čovjek nalaziti na razno razne načine. Ima ostalo je neki, da kažem, kontakata pozitivni, ima s druge strane časni ljudi koji nisu se ni slagali tada u tom periodu s tim što su njihovi radili njegove komšije i prijatelji ili poznanici, nije bitno, i ljudi na taj način, ako mogu da pomognu, oni pomognu i ja im se zahvaljujem na tome.
U fokusu djelovanja fondacije ove godine je pomoć pravosudnim organima u otkrivanju do sada neistraženih zločina i procesuiranju počinitelja, posebno na području Sanske doline.
I ogroman broj je bio pojedinačni zločina, od pljački, premlaćivanja, silovanja do ubistva. I mi sav svoj fokus djelovanja sam sada usmjeravamo na to i da pokušamo da što više takvih slučajeva da dođemo do informacija i da te informacije prosljedimo tužilaštvu na dalje postupanje.
Fondacija se planira više pozabaviti do sada neistraženim zločinima silovanja. Takvih je slučajeva u Bosanskoj Krajini bilo mnogo, ali tek sporadično su imali sudski epilog.
Zbog same specifičnosti žrtve ne žele da tome pričaju, ne žele da to prijave, one to na neki način kriju, nose sa sobom, ali mi ćemo nastojati da dođemo do što više takvi, da im pomognemo na neki način, da ih ubijedimo da je bolje da prijave to i da se ti zločini razotkriju i da se procesiraju.
Za obiman posao na prikupljanju dokumentacije o počinjenim zločinima bit će angažirani stručnjaci u području ratnih zločina, a dogovorena je i saradnja s Pravnim fakultetom u Bihaću. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Bileću je nedavno proveden projekat u okviru kojeg su se izgradile pristupne rampe za Carevu džamiju i crkvu Svetog Save kao i kulturni centar. Bilećka opština, kako javlja Nebojša Kolak, bila je jedan od partnera u ovom projektu.
Prekogranični projekat koji su zajedno sprovodili kao partneri Udruženje paraplegičara Crne Gore i Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Sunce nam je zajedničko iz Trebinja, nije bila prilika samo da se izgrade pristupne rampe vjerskim i kulturnim objektima, nego prilika da se ljudi zbliže, razgovaraju i da se pošalju poruke razumijevanja. Opština Bileća je bila jedan od partnera u ovom projektu gdje su se izgradile pristupne rampe za Carevu džamiju, crku Svetog Save kao i kulturni centar. Miloš Bošnjak, stručni saradnik u opštini Bileća.
Ono što je najlakše riješiti ovdje, to su arhitektonske barijere. A mi se trudimo da riješimo i mnoge druge barijere, od prihvatanja ljudi s posebnim potrebama. Ne radi se tu samo o ljudima sa invaliditetom, već ljudima koji imaju otežano i kretanje, i to smo i primijetili uopšte, da bi davili ravnopravnost svima i pravo na molitvu i pravo na duhovno rasterećenje i, kažemo, i sa život.
Ljudi sa posebnim potrebama su prezadovoljni ovakvim jednim projektom, gdje se osjećaju ravnopravnim sa ostalim sugrađanima. Izgrađene barijere dozvoljavaju im da mogu, kad god to požele, otići u crkvu, džamiju, prisustvovati nekom kulturnom događaju bez pomoći drugog lica. Milica Ijačić, lice sa posebnim potrebama Trebinje.
To je vrlo, vrlo jedan fin korak, jer svi mi želimo da učestvujemo u tim kulturnim manifestacijama. Naravno, svi mi želimo i da odemo i u crkvu, džamiju, ne bitno kojoj vjeri pripadamo. Tako da je to jedan stvarno dobar projekat i svaka čast ljudima koji su ga pokrenuli.
Puštanjem u rad rampi na Bilječkoj džamiji i crkvi prisustvovali su Reis Ululema Islamske vjerske zajednice u BiH Husein Kavazović i vladika Grigorije, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski. Projekat je bila dobra prilika da se ova dvojica vjerskih poglavara susretnu i da razmijene mišljenje o mnogim pitanjima, ali i mogućnost da upute riječi mira i saživota svojim vjernicima i drugim građanima Bosne i Hercegovine. Husein Kavazović.
Da se svi osjećamo dobro, ugodno, lijepo u ovoj našoj domovini, dakle, i da širimo ljubav među narodima, poštujući naravno jedni druge, onako kako je to uvijek bilo na ovim prostorima, i smatram da to trebamo na tome svi zajedno raditi. Mene jako raduje da su dobri odnosi između Pravoslavne crkve i Islamske zajednice na ovom području.
Vladika Grigorije.
Nadam se da je ovo ovako jedan naizgled običan posjet, ali da je veliki korak u našim međusobnim odnosima, u kojima iz dana u dan pokušavamo da pokažemo i sebi, a i drugim ljudima, da nam nema drugog načina života osim toga da poštujemo jedni druge, kao što je rekao Reisi, i da jedni druge, koliko je god više moguće, volimo i da gledamo jedni na druge kao na svoje.
Pored ovih poruka koji su uputili, vjerski poglavari su se osvrnuli na projekat koji ih je okupio u Bileći. Husein Kavazović kaže:
u tom dijelu je poziv, dakle, društvu svakog od nas, muslimana, vjernika, imama, naravno svećenika, sveštenika. Naša je misija u stvari da uključujemo ljude, ne da ih isključujemo, ne da ih stavljamo na marginu, nego upravo da upozoravamo onaj glavni tok, da tako kažemo, društva, da te osobe isto tako zavređuju našu pažnju po istom principu i da se moraju stavljati u centar naše pažnje, dakle kao ljudi.
Vladika Grigorije.
Ovo je možda za nekog jedna sitnica, ali u suštini je to krupna stvar zato što je zajednički projekat i zato što je projekat u kome mi pokazujemo brigu za ljude, ali pokazujemo i to da smo spremni da se susretnemo na jednom ovakvom mjestu, naravno imajući u vidu sve što se dogodilo i sve što se događa danas u svijetu i da prosto pokažemo ljudima da mi možemo i da hoćemo da budemo ljudi.
Samim projektom koji je pomogao ljudima, porukama Huseina Kvazovića, Reis Uleme, Islamske vjerske zajednice i Vladike Grigorija, sva priča je zaokružena, koja možda može stati u dvije jednostavne riječi. Budimo ljudi. Iz Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabeković.